Геплер азатлы радио. Өйіңізді сағылып құрметтілің лейзілі. Бүгін 2018 елің 6-й үйіні, кеттәнің 3-й үйіні. Хабарлар күнділігіміздің лемеға чағырыяр. Бүгін программамызды азатлың Түркменстанынақы милли шықеймет мезуырлығы барыда қабарынан соң, дашығызды кәкімің орынасырының дерін әліп башланмағыз. МТС Түркменстанының емләкілерін сатынағыз. Түркмен хакимиятларының дашары юртлардағы алын көні паспортлы раятлары етмекшедіға айтылыған еңлісі варыда күгі бейлікі мағылматларымызды үңләп білерсіңіз. Одал күнің сағадың тәзеліклерінің лән олар лөнтірмен еңсін анын ұрған танжы дейәрін. Францияның президенті Эммануэль Макрон, Иран, Бірлішен штатларың дүния дөулеттерілен кейірен ядыр алаласығынан чықмақ қарары себепли, уран вайластырмақ куатын арттырмақ планларына ұлан еденнен соң конфликт әқтымарлығын өйдіріяр. Макрон 5-й юнны Парижді, Ысраилың премьер-министрі Бенямин Нетаньяху үлен верен меттуат еғынығынна, хеммелері яғдайы дұрнықлаштырмағы хемді діңі бірдады, конфликті елтіп білжек кезелемелері берілмелігі чағырды. Ол Иранның өз ядыр инфраструктурасын кеңелтмек барыда келген карары 2015 жылы бағылышылан ғой ядыр ишенліклеріні жылауламауың еріне Иранны санкция еңілліклеріні верен алалышықтан чықмақлыға есас бермейер дейді. Европа лидерлерінің бұл алышыға ұғырарлы олмақ барыда верен вадаларына қарамаздан Иранның елен карары бұл алышығын бұдылмақ әқтімарлығының нәхилі яқиынығыны көркөзі дейп Макрон айтты. Иранның еғорлары ғой ұлығылары көдөкшілік әдеян құрамасының ашылығы Абдул Хашем Хасаниия, Түркменстанның елшісі Ахмет Құрванов филен дұғышық мақарында ашығадың бір тараплы яғдайды Иранның юк машинлер үшін гүмрік пасыларыны еқорландырмағынан нәхилелік күлдірді дейп Иранның Ирна хабар құрлығы хабар берер. Хасаниия гүмрік пасыларының 50% еқорландырылмағының екі ұрдың арасындағы транзит қатынауының кемелмегіні кетіржектігін айтып Түркменстаны бұл пасылары ятырмаға чағырды. Оған медиасының май айына верен мағлұматына өре Түркменстан Оғанстан үшін гүмрік пасыларын 50% кемелтті. Мәлім болшыял Түркменстан демір жолларының, жоғарғы тиімділікті автомобиль жолларының, көпірлердің құрылысына ұлы үндіс ферияры ва себепті транспорт қатынауларының өз орышлы мерекесіне өгірілмеуі мақсат едіңер. Бүтін дүния банкі Түркменстанның ықтисады үшін деп күніне берген бағасын жоғарыландырып, 2018 жылы оны 6.13% қалдырды. Бұл арада банктың глобал ықтисады перспективалар хасабатында хабар берілер. Банкың экспертлерінің мағлұматына өре 2019-2020 жылдарда түркмен ықтисадиетінің өсіші 6.13% чәлі жоғарыланар. Бүтін дүния банкі 2017 жылда Түркменстанның жем ішкі өнімінің өсішінің 6.5% болжақтығын сақлапты. Мәлім болшыял банк экспертлері өз сақламаларына Түркменстанның верен ресми санларына есасланыярлар. Şu aralıkta John Hopkins Üniversitesi'nin profesörü ve kıyınçılıklı valyutalar proyektinin yolbaşısı Steve Henk, Türkmen manadının hümmetsizlenmeğinin yıllık görközlüsünü çap etti. Ol kadar 294% varı var. Bu meselede en yaramaz yağdayı Venezuela'da. 2018 yılın Mart ayının ayağına bir yerdeki inflasyonun derecesi 6888% dolu. İnflasyon meselesinde Sudan hem en yaramaz yağdaydaki yurtların biri olup duruyor. Ama bir yerde onun ölçüsü 91% yetti. Kazakistan'ın günorta sevdiklerinde son kaylarda meningitten beyni ve omurga yılığının çiğişmesinden 13 adam öldü deyip Merkez Aziz yurdunun Sağlık Ministerliği 6. yılına haber verdi. Ministerlik Almatı'da, Kızılordu'da, günorta Kazakistan regionlarında cem 59 adamın sol sahanı 14 yaştan aşağıdaki 21 sağanın meningitlen keserlerine aitti. Ölüm hadiselerinin en son kısı 5. yılını Taldıkorgan şehrinde yok olan 17 yaşlı oğlanın ölümü bilen hasavalını, ministerlik yağdayın göze uçuruk asınladığına ediyar. Meşhur Türkmen kızakçısı Annegülli Cülgayev 89 yaşında aradan çıktı. Annegülli Cülgayev ustaz sağdanını 30'dan uğrak aydın sağdörüden kompozitör hem sağdanılır toparına yoğulaşılık eden dirijör hükmününü Türkmenistan'ı ulu meşhurluk kazandı. Ol sağ çalmaktan ve sağdör etmekten başka yaş sağdanıların halifesi hükmününü hem giyinden tanarlı Türkmen Devlet Konservatoriyası'nın profesörü oldu. Onun kızakta çalan sağırları ustaatlığın nusgası orlu. Sondan sonra yeki kızakta sağır çalmak tecrübesi artı uğrat deyip yazdı Hudayverdi Halif öz yaatlamasını aitti. Annegülli Cülgayev 3. yığınla Akhal velayetinin bağımı ovasını, ata ve avalarının zaylanın konumçuluğuna zaylanını.